Toko faro. Niarana andeha tamin'Andriamanitra izy. Fetsoratra voalohany sy faro. Fanontaniana. Inona ilay asa lehibe nataondry no amenakavy? Ary inona avy no nahasarotro an'ilay izy? Reraka no asa sady manakitsako ny vatany. Mba te hiala vizana izy ka mipetraka eo ambony vatankazo. Tazotazonony kely ny lamosiny sady mandinika an'ilay samy fiarangeza be izy. Mahery be ny fofon'ilay godron natao tamin'ilay izy. Ireo fa taza ny zanany. Samy somokotra ery mandrafitra an'ilay samy fiara. Re manakoako ny fitaovana ampiasain'izy ireo. Amantaonan'izao izy mivady sy ny zanany lahy. Ary ny finandy vaviny niarana namboatra an'ilay izy. Efa be dehibe ny asa vita nefa mbola be koa miandry azy ireo. Lazain'olona fa adala izy menakavy. Vao maika nomeny olona arakaraka ny nahavitan'ilay samby fiara. Tsy nino mihitsy ry zareo na dia efa namerimberina azy no ahy hoe hisafitrano. Ny teny angamba izy ireo hoe aiza koa nisy an'izany hoe ny tany manontolo ho divitry ny rano? Lany andro amin'javatra tsy misy dika no ny ronoa. I Jehovah Andriamanitry noa nefa tsy nieritreritra mihitsy hoe adala izy. Fetsoratra fahatelo. Fanontaniana. Inona ny dikan'ilay hoe niarana andeha tamin'Andriamanitra noa? Milaza ny Baiboly fa niarana andeha tamin'Andriamanitra noa. Izao ny voalazan'ny Genesis toko fahenina andiny fasivy. Ary izao ny tantarany noa. Olomariny noa. Ary tsy nisy tsiny izy teo ampiarabelona taminy. Eny, niarana andeha tamin'Andriamanitra izy. Tsy hoe nankety an-tany akory Andriamanitra, na hoe nankany an-danitra noa. Nidika kosa izany fa tena tian'i Jehovah izy sady nankato azy antsakany sy andavany, ka toy ny mpinamana niarana andeha izy ireo. Hoy koa ny Baiboly anarivony taona taorinina fatesany, ny finoany no nanamelohany an'izao tontolo izao. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andiny fahafito. Inona ny dikan'izany? Ary inona ny anarantsika avy amin'izany? Niezaka nanao ny tsara foana. Fetsoratra fahefatra sy fadimy. Fanontaniana. Nahoana ny voamaika ny aratsy ny fiainana tamin'ny androny Noa? Niarana andeha tamin'Andriamanitra koa ianao ka dada ny dadabe an'i Noa. Efa tamin'izany nanao ratsy ny olona ka nilaza ianao ka fa hanasazy azy ireo Andriamanitra. Vao maika ratsy anefa ny fiainana tamin'ny androny Noa sady vetivety dia lasa nahatsiravina be. Nilaza mihitsy Jehovah hoe simba ny tany satria feno herisetra. Fa inona no nitranga? Loza no nafitsiko ny anjely sasany. Efa nikiomy ray tamin'izy ireo ka lasa satana devoly. Nanendrikendrika an'i Jehovah izy ary nitaona ny Adama sy Eva nota. Nisy anjely hafa koa nefa nikiomy tamin'ny androny Noa. Nahita vehivavy tsara tarety ety an-tany izy ireo ka nilaoza ny andraikitra nomeny Jehovah azy tany an-danitra. Niova olombelona izy ireo ary nanambady. Ti tena sy nanambony teny ireo anjely ireo ary nitaona ny olona nao zavatra farany izay ratsy. Fetsoratra fahenina. Fanontaniana. Nanao ahoana ny fiainana tetỳ an-tany noho ny nataon'ireo Nefilima ary tapa-kevitra anao inona Jehovah? Tsy vitan'izay fa lasa nananjanaka ireo anjely ireo. Tsy natao hivady anefa ny anjely sy ny olona ka lasa goava mbe sy natanjaka be tsy hoatra ny olondrehetra ny zanany. Nefilima nampanjera noho ny antsoana azy. Nampenjera na nampijaly olona mantsy izy ireo. Nahery setra ny Nefilima ka vo maika ny aratsy ny fiainana. Tsy mahagaga raha naiky Jehovah fa be ny faratsiany olona teto an-tany ary zava-dratsy foana koa ny nalehany sainy.
Tapa-kevitra ary Jehovah tamin'izay fa horinganiny daholo ny olon-dratsy rehefa afaka 20 taona.
Izao ny voalazan'ny Genesis 5:3-5. Ary hoy Jehovah, tsy handefitra tsy misy farany amin'ny olona satria nofo ihany izy. Ko 20 taona ny androny. Teto an-tany Nefilima tamin'izany andro izany sy tao aoriana izany koa, fony nanao firaisana tamin'ny zanaka vavin'olombelona ireo zanak'Andriamanitra. Dia niteraka zazalahy tamin'izy ireo ny zanaka vavin'olombelona. Reny Nefilima ireny no olo-mahery fahiny sady lehilahy nanan-daza.
Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsiany olona teto an-tany, ary zava-dratsy foana koa no nalehany sainy.
Fetsoratra 7. Fanontaniana. Nahoana ny sarotra tamin'ny hoasin'ny vadiny ny nitaizan'ireo zanany? Azo antoka fa sarotra ny nitaiza tamin'izany. Tsy ihany fa tena nanampy an'ny hoan'ny vadiny sady tsara toetra. Telo lahy ny zanak'izy ireo: Isema, Siham ary Jafeta. Tamin'ny 500 taona no niteraka azy ireo. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Ela velona be ny olona tamin'izany. Mbola voalohan-dohany tamin'ny taranaka Adama sy Eva izy ireo, ka mbola tsy lavitra n'ilay fotoana nahalavirarin'ny olona. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Tsy maintsy niezaka izy mivady nanampy ny zanany tsy anahaka ny Nefilima. Matetika mantsy ny ankizy lahikely no faly ery rehefa mahita lehilahy matanjaka be sy malaza. Azo antoka koa fa niresaka ny zavatra nataon'ny Nefilima ny olona, ary tsy maintsy naheno an'izany ny zanany natiany izy mivadina tsy. Inona ary no nataon'izy roa? Nampianary ny zanany hoe tena tsara toetr'i Jehovah. Tsy tiany mihitsy no mahita olona mahery sehatra sy tsy mety mankatòa, fa mahalahelo ny fony. Fetsoratra 8. Fanontaniana. Ahoana no hanahafa ny ray aman-dreny an'ny hoasin'ny vadiny? Azo nareo ray aman-dreny tsara angamba ny nahazo an'ny hoasin'ny vadiny? Mahery sehatra sy tsy tia mankatòa koa mantsy ny olona amin'izao. Be dia be mihitsy aza ny andehan-jatovo maditra. Ary na ny fialam-boly natao ho an'ny ankizy aza feno herisetra. Ataovy ary izay arovana ny zanakareo. Ampianary izy hoe tena tsy tia adiady Jehovah, ary aringany daholo ny olona mahery setra. Matoky fa ho vitanareo izany. Tadidio fa nahavitany izany ry no amin'nyvady. Lasa tian' Jehovah ny zanany, ary nanambady olona vonona anao ny sitrapon'i Jehovah. Manaova samby fiara. Fetsoratra 7:40. Fanontaniana A. Nasain' Jehovah nanamboatra inona Noa? Fanontaniana B. Inona ny toromarika nomeny Jehovah? Ary inona ny ilana an'ilay samby fiara? Niteny tamin'ny Noa amin'izay Jehovah hoe haringa ny olona ratsy. Nanome baiko ary izy hoe manaova samby fiara ho anao amin'ny azo misy didiny. Genesis 5:14. Niova tanteraka ny fiainan'ny Noa nanomboka teo. Tsy ohatra ny sambo mipaozin'ilay samby fiara na dia misy mihevitra an'izany aza. Mahitsy zoro ohatra ny vata ilay izy, ary tsy misy familiana sady tsy matsokotsoko ny lohany roa. Natorony Jehovah ny Noa tamin'ny atsipirihany refiny sy ny poziny, ary nasainy lalorina godron ny anatiny sy ivelany. Fa inona ny ilana an'ilay izy? Ahatonga safotra ny eny ambonin'ny tany Jehovah ka ho fatiny zava-drehetra afa-tsy ao anatin'ilay samby fiara. Nampanateny Jehovah fa ho avitry no asin'ny vadiny, ary ireo zanany lasin'ny vadiny izy ireo.
Nasainy nampidirina tao koa ny karazam-biby rehetra.
Genesis toko fahenina andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Fetsoratra faraky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Fanontaniana ahy. Vonona ny anao an'ilay asa be ny andry azy ve Noa? Azafao. Fanontaniana B. Inavy no nila natao? Ngeza be ilay samby fiara satria telo amby telopolo amby zato metatra eo eo ny lavany. Zany hoe mbola lava noho ny kianja fanaovam-bolina. Matratra roa amby roapolo metatra kosa ny sakany ary telo ambin'ny folo metatra ny aviny. Asa be ary no ny andry any Noa. Nitady irikelana ve anefa izy? Na nitaraina hoe sarotra loatra ilay asa? Sa ve nitsotsorony fotsiny ilay izy? Hoy ny Baiboly. Nanao arak'izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy Noa. Izany indrindra no nataony. Genesis toko fahenina andiny faharoa amby roapolo. Naharitra efapolo na dimapolo taona ilay asa. Azo be dehibe no ilan'ny kapaina sy mibataina ary avy eo narafitra. Nasiana rihana roa sy efitrefitra ilay samby fiara. Nasiana varavarana iray koa teo amin'ny lafiny iray ary varavarankely maromaro teny ambony indrindra. Natao somary ny solampy angamba ireo lafiny roa amin'ny tafon'ilay izy mba tsy angonany rano. Fehtsoratra fahatelo ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona no mety ho mafy kokoa tamin'ny hoany noho ny nanao an'ilay samby fiara? Ary ny haino azy ve ny olona? Nitsangana tsikelikely ilay samby fiara rehefa nandeha ny taona.
Azo antoka fa faly no asa satria nanampy be azy ny fianakaviany.
Nisy asa hafa koa nefa ny ilana tao, ary angamba sarotra kokoa no ilay nanamboatra samby fiara.
Nasaina nitoro ny fahamarinana izy. Izao ny voalazan'ny Petera faharoa toko faharoa andiny fadimy. Tsy niahotra koa Andriamanitra nanasa azy an'ilay tontolo fahiny, fa niarikosany no hampitoro ny fahamarinana sy ireo fito hafa,
fony izy nahatonga safitra ny teo amin'ny tontolon'ny olona tsy natahotra an'Andriamanitra. Nanangona ny herim-pony rehetra ary izy ka nampitandrina ny ratsy fanahy hoe kely sisa dia andringa an'Andriamanitra. Mba niheny ve ny olona? Nilaza Jesosy taty aoriana hoe tsy niraharaha izy ireo fa nilaoza ny hihinana sy ny sotro ary nanambadika ny fiainany ihany no nataony. Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Azo inoana fa naneso andry Noa sasany ary nandrahona sy nanohatra be mihitsy. Nisy aza angamba nanakatsakana ny asandry zareo. Fehtsoratra fahefatra ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny anaranao sy ny fianakavianao avy amin'ny Noa menakavy? Tsy nankivy azy menakavy anefa izany. Izay amin'ny tanan'ilay samby fiara noho ny fantohany, na dia niverin'olona fa adala aza ary zareo, ary na dia nolazaina fa lany andro amin'ny zavatra tsy misy dikany aza. Nahoana raha manahaka azy ireo koa ianao sy ny fianakavianao? Nilaza mantsy Jesosy fa ho tony tamin'ny andro Noa ny fiainantsika. Efa andro farany koa izao. Tadidio ary izay nataondry Noa? Raha tsy raharahin'ny olona ianao, na esony, na enjehany rehefa mitoro ny fanjakan'Andriamanitra.
Midira ho anatin'ny samby fiara.
Fehtsoratra fahadimy ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny fahoriana nahazo an'i Noa rehefa ho enjato taona izy? Kely sisa dia ho vita ilay samby fiara,
satria efa mpolon'ny taona maro no lasa.
Efa ho enjato taona no ato amin'izay. Nampalahelo anefa fa nitonam-pahoriana izy. Maty mantsy lamekaraina. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Ilameka ny nanome an'ilay anarana hoe Noa. Midika hoe fitsaharana na fampinonana angamba izy io. Nila fitsaharana mantsy ny olona satria voaozina ny tany ka voatery ny asa mafy izy ireo. naminany ary ny lameka hoe inoany hitondra fitsaharana. Mampalahelo fa efa maty lameka vao tanteraka izany. Ny reny no asiny ray tapo tamin'indray mety hoe maty tamin'ny safidrano. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Dimy taona taorian' izay dia maty koa mety ho sila dadabena. Efa sivy ambenimpolo sivinjato taona mety ho sela tamin'izay ary izy ny olona ela velona indrindra resahan'ny baiboly. Mahaliana fa mbola velona Adama tamin'ny andron'ny mety ho sela sy lameka. Fetsoratra fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Fanontaniana a, inona no nasain' Jehovah nataony Noa tamin'izy eninjato taona? Fanontaniana b, inona ny zavatra nahafinaritra be hitandry Noa? Rehefa eninjato taona Noa dia ho Jehovah. Midira ao anatin'ny samy fiara ianao sy ny ankohonanao manontolo. Nasainy nampidirina tao koa ny karazam-biby rehetra. Fito avy izay biby madio azo atao sorona ary roa avy izay biby hafa. Genesisy toko fahafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Azo antoka fa nahafinaritra be ny nahitan'ireo biby anarivony nirohitra nakao anaty samy fiara. Ao ny mandady, mitsaikotsaiko, miresaresa, mitsorika ary manidina. Ary dia samy hafa tokoa reto izy. Misy ngeza be, nefa misy kely dia kely. Na ny paoziny aza samy manana ny azy. Ny sasany koa masika, fa ny sasany malemy fanahy. Aza mieritreritra nefa hoe nila mibedesana ireo biby ity, na koa nila nitambatambazana vao nanaiky. Tsahirana akory no a, satria milaza ny baiboly fa tonga dia nihiditra tao anatin'ny samy fiarana kao amin'ny Noa daholo izy ireo. Genesisy toko fahafito andiny fahasivy. Fetsoratra fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Fanontaniana a, nahoana ny diso izay manankina ny tantaran'ny Noa? Fanontaniana b, ahoana ny nanavotan'i Jehovah ny biby ary nahoana? Mety hisy anankina nefa hoe ahoana koa ny tezana izany? Dia tsy hifandramatra koa ve ireo biby be dia be ireo raha ampiarahanao? Tadidio anefa fa Andriamanitra ny namorona ny zavatra rehetra anisan'izany ny biby. Koa tsy ho vitany ve ny amolaka an'izay biby masika mba ho lasa malemy fanahy? Izy aza nahay nampisaraka ny ranomasina mena taty aoriana ary nisy fotoana koa nataony tsy nihetsika ny masoandro. Dia ho sarotra aminy ve ireo fahagagana talohan'ilay safidrano? Vitany izany ary tena nataony. Afaka nampiasa fomba hafa Andriamanitra mba navotana ny biby, nefa inoany nasainy andraikitra an'ilay izy. Anisan'ny asa nankiny tamin'ny olona hatramin'ny voalohany mantsy ny mikarakara biby. Hitamin'izany fa tena tiany Jehovah ny biby, sady tena tiany koa ny olona matombo olona nomeny andraikitra. Ampiasain'ny ray aman-dreny maro ary io tantara io mba hampianarana anjanany an'izany. Fetsoratra faharoapolo. Fanontaniana. Inavy ny asa mbola nila nataondry Noa? Laza tamin'ny Noa Jehovah fa herinandro sisa dia ho tonga ny safidrano. Azo antoka fa somehy mpisebery izy mianakavy. Nitaomina daholo ny entana rehetra. Nalamina koa aizavy ny toeran'ny biby. Aiza nataony ny sakafony ary aiza ny an'ny olona. Mivadiny no asan'ny finandy vaviny koa mety nanamboamboatra ny tao anaty samby fiara mba hafinaritra. Fetsoratra faraiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Fanontaniana a, nahoana ny tsy tokony agaga hoe tsy nirara re olona tamin'ny andron'ny Noa? Fanontaniana b, oviana ny nanginy ireo mpaneso? Ary mba nanao ahoana ny olon-kafa? Mbola tsy nirara ihany izy ireo, na dia fahita be aza hoe nitahiny Jehovah Noa tamin'izay rehetra nataony. Tsy maintsy hoe nahitan'ireo biby nirohatra tao anaty samby fiara ry zareo. tsy tokony agagantsika nefa ratsy ny raharaha izy ireo. Manao an'izany koa mantsy ny olona maro ankehitriny, na dia efa miariary aza fa andro farany izao. Efa nilaza koa ny apôstôly Petera fa esoesoan'ny olona izay manaraka ny fampitandriaman'Andriamanitra. Izao ny voalazan'ny Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahateloka hatramin'ny fahaenina. Fa fantatrareo aloha izao, amin'ny andro farany dia isy mpaneso ho tonga aneso sady mandeha araka ny faniriny ka milaza hoe aiza akory izay fanatrehany nampanantenaina io? Efa hatramin'ny andro nahafatesan'ny razantsika ny tsy niova ny zavatra rehetra fa mbola mitovy tanteraka amin'izay nisy hatrany ampiandohan'ny famoronana. Minitsy malala izy ireo fa efa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tanyny fatratra tsara ny potra avy tao anaty rano sady teo afon'ny rano noho ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ireo no nandravana ilay tontolo tamin'izany fotoana izany rehefa safotry ny rano. Izany mihitsy no nahazo andro Noa. Nangina ihany anefa ireo mpaneso noho ny farany. Rehefa tafiditra tao anaty sambo fiara mantsy ry Noa sy ny biby dia nohidiny Jehovah ny varavarana. Tsy nahateny intsony angambo izay nahitan'izany. Fa raha mbola tsy nangina tamin'izay ry zareo dia tampina ny vavany rehefa avy ny orana. Ary dia nirotsaka dia nirotsaka tokoa ny orana ka difotra ny tany manontolo araka nefa nilazain'i Jehovah. Fehtsoratra fahatelo amby roapolo. Fanontaniana ahy. Faly ve Jehovah satria hoe maty daholo ny mpanao ratsy? Nahoana? Fanontaniana bi. Nahoana ianao no tokony hanam-pinoana toan'ny Noa? Faly ve Jehovah satria hoe maty daholo ny mpanao ratsy? Izany mihitsy. Tsy tiany ho faty izy ireo matoa nomeny fotoana ampitsara iovana. Tena afaka niova ve anefa ry zareo? Matoa Noa navita nanao ny tsara, dia afaka nanao koa izy ireo. Tokony ho voavonjy ry zareo raha nanahaka ny Noa. Niara nandeha tamin'i Jehovah Noa ary nankato foana sady tena nanam-pinoana ka voavonjy izy menakavy. Toy ny hoe nanameloko an'izao tontolo izao ary izy satria hita tamin'ny fiainany hoe azo atao tsara ny mankato an'i Jehovah fa ny olona mihitsy no tsy te hiova. Ho voavonjy koa ianao sy ny fianakavianao raha manam-pinoana toan'ny Noa. Miarary mandeha amin'i Jehovah dia ho lasa namana ianao sady ho namany mandrakizay mihitsy. Eritrereto izao. Nahoana ny sarotra tamin'ny Noa sy ny vadiny nitaizany zanany? Nanam-pinoana Noa matoa nanao an'ilay samby fiara. Nahoana? Nahoana no tsy mora tamin'ny Noa ny nitory? Inona no ataonao mba hanahafana ny Noa?